Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 27. oktobarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Federalna vlada odobrila poskupljenje plina od bezmalo pa 14%. Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljaju o formiranju vijeća za državnu pomoć.
Đavo je u detaljima ovaj. Dakle, jednostavno dobili smo instituciju preko koje treba implementirati ovaj zakon, koja praktično će imati kapacitet i će imati jasnoću da može nesmetano kao državna institucija funkcionirati.
U predstavničkom domu federalnog parlamenta usvojen nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom. 50-ak Srba, raseljenih iz federacija, smještenih u Bratuncu, protestuju pred zgradom vlade Republike Srpske.
Ja sam kao djevojka kad se uda, pa sam u nesreći, pa ni se ima gdje vrat, ni udom, ni mora živjeti.
Zvanično otvorena istraga protiv HDZ-a Hrvatske u vezi sa korupcijom, a suđenje Sanaderu počinje sutra. Evropski lideri noćas odlučili da Grčkoj otpišu polovinu dugova. Najnoviji podaci svjedoče o 523 poginulih u nekidašnjem zemljotresu u Turskoj. Izraelski avioni rano jutros bombardovali pojas Gaze kao odgovor na palestinski napad raketama na izraelsku teritoriju. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Najviše temperature od 12 do 20 stepeni. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatrao je danas zahtjev vijeća ministara da po hitnom postupku budu razmatrani prijedlozi o usvajanju izmjena zakona o sudu i tužilaštu BiH, koje je 2009. na privremenoj osnovi donio visoki predstavnik. Predloženim izmjenama produžava se mandat međunarodnih sudija u odjelu za ratne zločine, kada je riječ o tužilaštvu do kraja godine, a onima u sudu BiH do 31. decembra 2012. U Sarajevu je otvorena konferencija pod nazivom Nove vještine za nova radna mjesta. Rečeno je kako u svim zemljama u jugoistočnoj Europi stopa nezaposlenosti je velika, zbog čega ulaganje u obrazovanje treba da predstavlja prioritet svake zemlje. 50-ak Srba koji žive u alternativnom smještaju u Bratuncu okupilo se danas na protestu u Banja Luci zbog smanjenja naknade za plaćanje stanarine. Oni zahtijevaju da Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske poništi odluku da mjesečne naknade za stanarinu budu smanjene sa 150 na 60 maraka. Danas se navršavaju 42 godine od razornog zemljotresa koji je pogodio Banja Luku, kada je poginulo 15 lica, više hiljada povrijeđeno. Ovaj potres najjači je koji se desio na teritoriji Bosne i Hercegovine, a ostavio je katastrofalne posljedice u 15 krajiških opština. Presuda Vojislavu Šešelju u postupku zbog nepoštovanja Međunarodnog suda bit će izrečena u ponedjeljak 31. oktobra. Optužbe za nepoštovanje suda protiv lidera Srpske radikalne stranke odnose se na kršenje zaštitnih mjera Međunarodnog suda nakon što je Šešelj, kako se tvrdi, u jednoj svojoj knjizi objelodanio informacije o 11 zaštićenih svjedoka, uključujući njihova imena, zanimanja i mjesta prebivališta. Predsjednica HDZ-a Hrvatske Jadranka Kosor rekla je danas kako ne namjerava dati ostavku na mjesto predsjednice vlade i stranke zbog proširenja istrage o crnim fondovima na tu političku partiju kao pravnu osobu. Ona je kazala da su svi članovi stranke i predsjedništva spremni dati iskaze o tome kako se HDZ finansirao. Sutra počinje suđenje bivšem predsjedniku vlade Hrvatske Ivi Sanaderu na osnovu optužnice za ratno profiterstvo u slučaju uzimanja provizije od Hypo banke. Suđenje bi trebalo početi čitanjem optužnice i izjašnjavanjem o krivnji, zbog koje bi se, ako se dokaže, Sanader mogao suočiti sa 10-godišnjom zatvorskom kaznom. U razornom zemljotresu koji je u nedjelju pogodio istok Turske poginulo je 523, a povrijeđeno 1650 ljudi. Novi je bilan žrtava koji je objavljen danas. Prema podacima Državne agencije za vanredne situacije, iz ruševine je spašeno 185 ljudi. Sud u Tunisu oslobodio je bivšeg libijskog premijera al-Baghdadi Ali al-Mahmudija, uprkos zahtjevu za izručenje dobijenom od libijskih vlasti. Mahmudi je pobjegao iz Libije u Tunisu u augustu neposredno nakon pada režima Muamera Gaddafija i stupio u štrajk glađu u znak protesta zbog mogućeg izručenja. Talibanski pobunjenici napali su danas bazu NATO snaga u Kandaharu na jugu Afganistana. Odgovornost za napad preuzeo je portparol Talibana Kari Jusuf Ahmadi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće oblačno sa kišom. Sutra, prema najavama meteorologa, bit će umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
General Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji je pratio rad predstavničkog doma državnog parlamenta, koji je raspravljao u vezi sa budućim zakonom o državnoj pomoći.
Zakon o sistemu državne pomoći predstavlja jedan od tri uslova za aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, pored zakona o popisu stanovništva i sprovođenja presude u predmetu Sejdić-Finci. Tek prvo čitanje zakona u predstavničkom domu otvorilo je put za nove polemike između poslanika iz Republike Srpske i Federacije BiH. Šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić kaže da se ne mogu imati tri različita aršina za tri uslova.
Samo usvajanje ili neusvajanje ovoga zakona niti je dovoljno, niti će dovesti do bilo kakvog pomaka. Ako mislite da će Europska unija potrčati da realizuje ovdje ogromna sredstva bez popisa koji daje potrebne ulazne podatke, onda se svi to varaju.
Zakonom o državnoj pomoći predviđeno je osnivanje vijeća za kontrolu državne pomoći od 7 članova. Prijedlog iz Republike Srpske o načinu financiranja rada ove institucije neprihvatljiv je za Šefika Džaferovića.
Jer je bio prijedlog iz Republike Srpske da financiranje bude trećina. Dakle, da ovo bude institucija na kontribuciji entiteta, između ostalog, u 2/3 svog financiranja i da ne bude institucija koja će se izvorno financirati iz budžeta Bosne i Hercegovine, što je naravno vrlo opasno i sa aspekta prakse i sa aspekta uloge ove institucije i njene odgovornosti.
Iza Belkića problem je u detaljima u radu Vijeća za kontrolu državne pomoći.
Đavo je u detaljima Nije ovdje riječ o financiranju, dakle jednostavno dobili smo instituciju preko koje treba implementirati ovaj zakon, koja praktično će imati kapacitet i će imati jasnoću da može nesmetano kao državna institucija funkcionirati, nego će biti taoc političkih prepucavanja.
Za Niku Lozančića zakon je možda mogao biti u nekim dijelovima poboljšan, ali ipak je nađen kompromis.
Imao sam priliku slušati i one koji imaju pravo da kažu je li ovaj zakon usuglašen sa europskim standardima na koje se mi vrlo često pozivamo u ovom parlamentu, i ljudi su rekli ovo što danas imamo u naslovu zakona jeste u skladu sa tim standardima.
Od 2006. godine traje put usuglašavanja na zakonu državnoj pomoći. Svi su za njegovo usvajanje, ali do tog cilja predstoji, kada je bar riječ o predstavničkom domu, novi period usaglašavanja oko spornih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Federalni parlament, njegov predstavnički dom zapravo, usvojio je nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim kolektivima. Nacrt je poslan u javnu raspravu koja će trajati 45 dana. Zvjezdan Živković.
Današnju sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta otvorio je federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, naglasivši da oblast upravljanja državnim kapitalom u privrednim društvima do sada nije bila zakonski regulisana.
Ovdje je to uređeno posebnim zakonom o privrednim društvima, ali nije dato pravo vladi federacije, i to je cilj ovoga zakona, da se konačno ovakva jedna oblast uredi.
Omer Vatrić iz kluba Stranke za BiH ne prihvata ponuđena rješenja o upravljanju državnim kapitalom.
Zato što mislimo da ovaj zakon praktično se vraća na državnu ekonomiju i u sferi tržišne ekonomije u kome se nalazi državni kapital, dakle mislimo da je to nemoguće.
Prijedlogom nacrta zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima federacije nije se složio ni poslanik Saveza za bolju budućnost Nasir Beganović.
Zaista smijem slobodno kazati jedan neozbiljan nacrt zakona i smatram da vlada sebi nije smjela dozvoliti luksuz da jedan ovakav nacrt zakona dođe da bude i dostavljenu parlamentarnu proceduru.
Poslanica SDP-a BiH Besima Borić kaže:
iskreno, ovo se mora riješiti na drugi način, a pogotovo ne možemo dovesti u pitanje to da kad preduzeću ne krene dobro kažnjavamo radnike, a kad joj krene dobro nagrađujemo upravu.
Marinko Čavara, HDZ BiH.
Cilj zakona da se spriječe tužbe koje su već pokrenute, onih osoba koje su oštećene ovakvim smjenama, i one će zasnije Sigurno ovaj zakon ne može nulirati te tužbe jer one su, znači, prošle period i ne može retroaktivni zakon važiti.
Na kraju rasprave o nacrtu zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima federacije oglasio se i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.
Naše kolege imaju na stotine hiljada neovjerenih zdravstvenih knjižica. Osnovno ljudsko pravo nemaju, a mi govorimo o nekim velikim platama i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Federalna vlada pak donijela je najavljenu odluku o poskupljenju plina od bezmalo pa 14%, ali bez PDV-a. Obrazloženje Adnana Krese, direktora BH Gasa.
Mi smo imali dva povećanja ove godine, to je 1.5.2011. za 10,77% i danas ovo za 13,89%. To je ukupno za 26,15%. Dakle, ono što je sigurno za 14% bi trebala povećati se cijena i prema krajnjim potrošačima. Ovo je naš iznos bez PDV-a.
Idemo u Banja Luku, pred zgradom entitetske vlade, gdje su započeli mirni protesti oko 50 Srba raseljenih sa područja federacije koji stanuju u alternativnom smještaju u Bratuncu. Oni traže da im se konačno riješi stambeni status. Javio se Milorad Milojević.
Povod za protest je smanjenje subvencije vlade Republike Srpske za plaćanje zakupa alternativnog smještaja sa 160 na 50 konvertibilnih maraka. Okupljeni članovi 50-ak raseljenih porodica nose transparente na kojima piše: djeca su nam gladna, šta vam još treba osim fotelja, nismo ovce za šišanje i nakon 20 godina neriješena stambena pitanja. Predsjednik udruženja izbjeglici i raseljenih osoba Srbi Zeničke regije Uroš Nedić iznio je zahtjeve u kojima se traži vraćanje na stari nivo subvencije te konačno stambeno zbrinjavanje.
Ti isti ljudi stanuju pretežno u bošnjačkim kućama gdje plaćaju kirije, sad nemaju više da plaćaju, ovi izgonje iz kuća. Jednostavno kaže, izađe, ne interesuje nas i sad se pitamo šta je s tim ljudima.
Vlado Bobić nakon 16 godina boravka u Bratuncu odlučuje da se vrati u Sarajevo gdje mu u naselju Hadžići na mjestu rodne kuće i danas stoje ruševine.
Ja sam kao djevojka kad se uda, pa sam u nesreći, pa ni se ima gdje vrati, ni u dom, ni more živiti. Tuđuje kuće, izganja me, proganja me. 6 puta preselja ono što sam imao stvari dobro, kada mi je uništeno sve. Želim da mi se napravi kuća na mojim temeljima.
Radenka Damjanović nema namjeru da se vraća u Vareš, već traži da dobije bar građevinski materijal da se porodice skući.
Moje domaćinstvo broji 6 članova, porodice gdje niko ne radi, živimo od svekrove penzije, imam 2 maloljetne djece. Taj alternativni smještaj koja primanja smo imali je smanjen na 55 maraka, a kiriju plaćamo 150. Naša imovina u Varešu je sva porušena i popaljena, nikad ništa nismo dobili.
U popodnevnim časovima očekuje se da bi sa učesnicima protesta mogao da razgovara ministar za izbjeglice Republike Srpske Davor Čordaš. U Republici Srpskoj trenutno više od 4000 porodica koristi neki vid alternativnog smještaja. Od toga je preko 1600 u individualnom zakupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bližimo se polovini emisije i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. Federalna vlada odobrila poskupljenje plina od bezmalo pa 14%, ali bez PDV-a. Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljaju o formiranju vijeća za državnu pomoć. 50-ak Srba raseljenih iz federacije, a smještenih u Bratuncu protestuju pred zgradom vlade RS-a. Najnoviji podaci svjedoče o 523 poginulih u nekidašnjem zemljotresu u Turskoj. Izraelski avioni rano jutros bombardovali pojas Gaze kao odgovor na palestinski napad raketama na izraelsku teritoriju. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i temperature između 12 i 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako u HDZ-u Hrvatske reaguju na početak istrage u vezi sa korupcijom?
Naravno da mi kao politička stranka imamo pravo razmišljati o tome da je upravo ovaj tajming izabran da bi se na neki način naštetilo stranci.
Te šta nudi saradnja privrednika Tuzle i Vukovara?
Pa smo i radili svojevremeno dosta sa Mlinom Ljubača. To znači da mi možemo se povezati i u tom programu proizvodnje žitarica.
Prije ćemo ipak izvan naših granica. Već ste čuli, noćas su europski lideri odlučili Grčkoj otpisati polovinu ukupnih dugova, a dogovor uključuje još nekoliko mjera u vezi sa bankama. Noćašnja odluka se uzima kao veliki uspjeh u zaustavljanju dužničke krize, mada i dalje ostaje pitanje koliko je čitav aranžman održiv. Detalje će nam prenijeti Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Europska unija će do kraja godine zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom pokrenuti zajednički program pomoći Grčkoj vredan 100 milijardi evra. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso kaže da je Europa preduzela sve neophodne mere. Sveobuhvatni paket oko koga smo se noćas dogovorili potvrđuje da će Europa učiniti sve da očuva finansijsku stabilnost. I ranije sam govorio, a sada ponavljam da je ovo maraton, a ne sprint. Tehnički rad treba da finalizuje aspekt ovih paketa i bit će završen u narednim nedjeljama, ističe Barroso. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je također triumfalistički govorio o važnosti sporazuma. Mislim da je ovaj dogovor pozdravljen sa velikim olakšanjem u cijelom svijetu. On je međutim morao da pristane na kompromis o najspornijem delu aranžmana, koji deo grčkog duga će morati da otpišu banke. Francuska je sa najvećim europskim bankama nastojala da taj iznos ne pređe 40%, dok su Njemačka i Holandija zahtevale najmanje 60%. Ovaj gubitak je međutim dobrovoljan, zbog čega neke banke mogu da odbiju dogovor, kao što se desilo u julu. Lideri Europske unije dogovorili su i plan za dokapitalizaciju banaka kako bi mogle da se odupru dužničkoj krizi u zoni evra. Europski fond za finansijsku stabilnost trebalo bi da se poveća sa sadašnjih 440 na 1000 milijardi evra u nastojanju da se spreči da veće ekonomije poput španske i italijanske ne budu uvučene u dužničku krizu. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy je rekao da se još ne zna kolika će biti veličina ovog fonda. Dogovor o ovom pitanju nejasan i očekuje se da ministri financija predoče više detalja na zasjedanju 8. novembra. Njemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila da još uvijek postoje mnogi problemi koje treba otkloniti pre nego što bude doneto dugo očekivano rješenje za nedaće eurozone.
A u susjednoj Hrvatskoj vladajuća partija buduće članice Europske unije naći će se izgleda pred sudom, a zbog sumnje u vezi sa korupcijom. To je jutro saopštila i šefica HDZ-a i premijerka Jadranka Kosor. Iz Zagreba se javio Enis Zević.
Hrvatska premijerka i predsjednica vladajuće HDZ-a Jadranka Kosor potvrdila je da je službeno obavještena kako je istraga za korupciju i crne fondove u Sanaderovo vrijeme u HDZ-u proširena i na HDZ kao stranku.
Ako je bilo u HDZ-u onih koji su se ogriješili o zakone, da odgovaraju, da se krivnja individualizira i da ćemo jednako snažno nastaviti sa borbom protiv korupcije. Naravno da mi kao politička stranka imamo pravo razmišljati o tome da je upravo ovaj tajming izabran da bi se na neki način naštetilo stranci.
Ponavljajući kako je upravo HDZ otvorio pravu borbu protiv korupcije, ona izrazila spremnost da ona osobno i članovi predsjedništva HDZ-a i Sanaderovog vremena svjedoče pred istražiteljima o načinu kako se tada financirala stranka. Na novinarsko pitanje ona je kazala kako je ne pada na pamet davati ostavku. Prema medijskim napisima, osim na HDZ, USKOK je istragu proširio i na bivšeg predsjednika stranke Ivu Sanadera, bivšu računovotkinju Branku Pavošević, a na popisu osumnjičenika su i bivši glavni tajnik stranke Ivan Jarnjak i bivši glasnogovornik Ratko Maček. Govori se o pronevjeri više od 30 milijuna kuna, oko 4 milijuna eura, a istražuje se HDZ-ove izborne kampanje 2003., 2005. i 2007. Vesna Pusić je u ime oporbenih narodnjaka odmah komentirala HDZ-ovo inzistiranje kako se upravo oni bore protiv korupcije.
No njihov je problem, a ne samo njihov, nažalost, nego i problem cijele ove zemlje, da su stvorili političku korupciju.
Ova vijest dolazi u vrlo nezgodno vrijeme za HDZ, jer bi parlamentarni izbori zakazani za 4. prosinca trebali biti raspisani u sljedećih nekoliko dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se kući. U Sarajevu je u toku regionalna konferencija o novim vještinama za nova radna mjesta. Organizatori su nadležno Europsko vijeće i Fondacija Friedrich Ebert, a cilj je usklađivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada, što je zabilježila Mirna Sadiković.
Prema ocjeni stručnjaka, u našem regionu postoji određena inercija obrazovnog sistema koja rezultira hiperprodukcijom kadrova koji nisu potrebni na tržištu i nedovoljnom produkcijom onih kadrova koje tržište rada najviše treba. Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, objašnjava razloge koji su do toga doveli.
U našem regionu je došlo do deindustrializacije. Naš region sada se uglavnom oslanja na sektor usluga. Ono što se savjetuje našem regionu jeste da region mora da uđe u jednu novu fazu reindustrializacije. I bilo bi veoma važno da i obrazovni sistem anticipira taj jedan novi ciklus u koji će region najverovatnije ući sa izlaskom iz krize.
Minić kaže da pri Evropskoj uniji postoje programi pomoći zemalja kandidatima i onima koje to još nisu, koji mogu olakšati harmonizaciju sistema obrazovanja sa tržištem rada.
Postoji mnoge agencije Evropske unije, čitav region već tesno sarađuje sa Europskom fondacijom za obuku. Zatim uspostavljena je pri Londonskoj školi ekonomije mreža istraživača iz našeg regiona koja se bavi tržištem radne snage i socijalnom kohezijom i mi se nadamo da će ta mreža dati jedan ozbiljan doprinos u davanju nekih dobrih smernica šta dalje.
Stručnjaci iz ove oblasti savjetuju između ostalog i doškolovavanje postojećih kadrova, ali i formiranje i jačanje neuniverzitetskih centara visokih škola ili strukovnih akademija, koje bi bile više usmjerene na određeno profesionalno usavršavanje nego što su klasične akademske discipline. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Tuzli je danas upriličen prvi susret privrednika iz Vukovara i iz Tuzle. Cilj ovog i budućih susreta koji financijski podržava Evropska unija trebalo bi da bude veća ekonomska, ali i svaka druga prekogranična saradnja. Maja Nikolić.
Poslodavci su već danas dogovorili i uspostavili nove poslovne kontakte kako bi realizirali što prije poslovnu suradnju. Adam Rendulić, vlasnik poljoprivredne zadruge iz Vukovara, kaže da očekuje izvoz žitarica u BiH.
Pa smo i radili svojevremeno dosta sa mlinom Ljubač. To znači da mi možemo se povezati i u tom programu proizvodnje žitarica. Naravno, vidit ćemo šta će poduzetnici sa ovog područja slične djelatnosti ponuditi i našim prostorima.
Danas je potpisan memorandum o razumijevanju između firmi, što će zasigurno dovesti do novih poslovnih mogućnosti. Danas je u Tuzli ujedno osnovana i nova neformalna poslovna mreža između 49 domaćih i 35 tuzlanskih firmi. Safet Husanović iz općine Tuzla.
Praktično izigravamo državu, ali moramo, zato što smo mi na terenu, naši građani su nezaposleni. Mi sa onim po 100 puta manjim budžetom radimo stvari koje bi trebala da radi država. I voli bi da se ugleda država na lokalnu zajednicu, da te modele stvara. Nije dovoljno to stvoriti u Tuzli, moramo stvoriti na 120 općina federacije, u 180 općina Bosne i Hercegovine.
U ovoj prekograničnoj suradnji gotovo sve firme vide svoje šanse, pa tako i predstavnici tuzlanske Panonike, direktor Majd Porobić.
Panonika je sigurno jedan od najuspješnijih projekata općine Tuzla iz oblasti turizma i kroz formu zaštite kulturno-historijskog nasljeđa. Danas imamo sastanak sa sličnim firmama slične djelatnosti, nadamo se da ćemo naći jedan obostrani interes, naravno poslovni interes, da našu djelatnost proširimo naravno i van granica naše zemlje.
Za umrežavanje općina i firmi u okviru prekogranične suradnje Europska unija je Tuzli dodijelila 144.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centar civilnih inicijativa obavijestio je kako je od januara do septembra vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila samo 2 od 8 zakona koliko ih je bilo na zasjedanjima. Sve to je nečudi jer se radi o vladi u tehničkom mandatu. Rad pratila Adla Dizdar.
Hercegovačko-neretvanski kanton godinama čeka na zakone koji su od najveće važnosti za građane. Nažalost, kako stvari stoje, nema naznaka da će se zakoni uskoro naći na dnevnom redu zakonodavne i izvršne vlasti. Alenka Ban, monitoring tim CCI-a.
Građani godinama čekaju donošenje zakona o zaštiti obitelji s djecom, zakona o socijalnoj skrbi, zakona o posredovanju socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Vlada kantona, doduše u tehničkom mandatu, u proteklih je 9 mjeseci održala 26 sjednica, od kojih je polovinu obavila telefonski. Samo 11 sjednica vlade u ovoj godini bilo je redovnih. Ništa bolje brojke nisu ni u kantonalnoj skupštini. Tokom ove godine održano je 6 sjednica, a većinu vremena zastupnici su proveli u raspravi o uspostavljanju vlasti nakon lanjskih izbora.
Većinu vremena potrošili su na izbor delegata za Dom naroda, parlamenta federacije i na izbor rukovodstva skupštine.
Nova vlada, kad god bude formirana, imat će mnogo posla, zaključuju u centrima civilnih inicijativa. Deficit prošlogodišnjeg budžeta iznosi više od 10 miliona maraka, a ovaj kanton ima višegodišnju tradiciju usvajanja budžeta u godini na koju se odnosi, kaže Ban.
Federalni revizori u izvješću o budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona za prethodnu godinu su utvrdili da je deficit budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona od 11 miliona konvertibilnih maraka rezultat nezakonitog i nerealnog planiranja i neodgovornog upravljanja javnim novcem. Uz to, obveze od oko 2 miliona i 300 tisuća konvertibilnih maraka nisu evidentirane, što dovodi u pitanje tačnost istinitog iskazanog deficita.
Podaci koji su izneseni u ovom izvještaju, kažu u centrima civilnih inicijativa, Hercegovačko-neretvanski kanton svrstavaju u sami vrh tabele vlasti koja svoj posao obavlja izuzetno loše i pogubno za same građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Danas se navršavaju 42 godine od najrazornijeg zemljotresa koji se desio u Bosni i Hercegovini. Pogodio je Banja Luku i još 14 krajiških opština, 14 ljudi poginulo, a bila su i velika materijalna razaranja. Neke pouke, međutim, nisu izvučene. Maja Bilajec.
Oni koji su ga doživjeli zauvijek pamte tu strahotu. Jedan od njih je banjalučki novinar Slavko Podgorelec, koji se prisjeća i potresa koji mu je prethodio 26. oktobra. Zahvaljujući odluci tadašnjeg rukovodstva Skupštine opštine da djeca ne idu u školu ni radnici na posao, spriječen je gubitak velikog broja života, priča Podgorelec, jer već sutradan zemlja se ponovo zatresla, mnogo razornije i brutalnije.
Sjećam se dobro, grad je bio obavijen oblakom prašine, prelazio sam gradski most i prije gradskog mosta osnovna misao je bila, ako je Ferhadija srušena, odnosno Munara, onda je grad otišao do đavola. Izbilja Munara je bila srušena, Gospodska ulica u haosu, tornjevi sa današnje pivnice i ostali zgrada su bili bukvalno razbacani.
Ove godine Banjalučani su osjetili dva zemljotresa, u martu s magnitudom 3,7 i krajem aprila s magnitudom 4,3 stepena Richterove skale. Seizmolozi kažu da nije riječ o pojačanoj seizmičkoj aktivnosti. Načelnica odjeljenja seizmologije u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Snježana Cvić-Amolić, kaže da građani ne treba da strahuju zbog iščekivanja jačih seizmoloških aktivnosti.
Možemo samo da kažemo da zemljotresi se dešavaju i ta seizmička energija nagomilana se ispoljava, znači na mjestima već postojećih rasjeda.
Nakon potresa 69. godine doneseni su strogi propisi u vezi s gradnjom objekata, kaže građevinski inženjer Miroslav Golić, ali pojašnjava da su se oni poštovali dok je zemljotres bio u sjećanju ljudi.
Sad ovo što ja gledam oko sebe, to skuri od karata. Takav potres jedan sad u Banja Luci napravio kataklizmu.
Utisak je zbog toga da surova seizmološka lekcija iz 1969. godine nije naučena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Još dva minuta, Dženana Karabegović i pregled vijesti.
Vijesti pristigle tokom emisije. Vlada Federacije je donijela odluku o poskupljenju gasa za oko 14% bez PDV-a. Istovremeno vlada kantona Sarajevo razmatraće danas prijedlog o povećanju cijene vode i odvodnje otpadnih voda za 25%. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pozvao danas udruženje poslodavaca Federacije da radnicima odmah povećaju plate. Vijesti koje smo već objavili, zastupnički dom državnog parlamenta razmatrao zahtjev vijeća ministara da po hitnom postupku budu razmatrani prijedlozi o usvajanju izmjene zakona o sudu i tužilaštvu BiH. U Sarajevu otvorena konferencija pod nazivom Nove vještine za nova radna mjesta. 50-ak Srba koji žive u alternativnom smještaju u Bratuncu okupilo se danas na protestu u Banja Luci zbog smanjenja naknade za plaćanje stanarine. Predsjednica HDZ-a Hrvatske Jadranka Kosor rekla kako ne namjerava dati ostavku na mjesto predsjednice vlade i stranke zbog proširenja istrage o crnim fondovima na tu političku stranku kao pravnu osobu. Sutra počinje suđenje bivšem predsjedniku vlade Hrvatske Ivi Sanaderu. U razornom zemljotresu koji je pogodio istok Turske poginulo 523, a povrijeđeno 1650 ljudi. Novi je bilan žrtava koji je objavljen danas. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju 27. oktobarske emisije za BiH još samo Pozdrav, Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.